რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია, მდგომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ოკუპირებულ და ჩაკეტილ ახალ გორში კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გარეშე დარჩენილი კიდევ ერთი პაციენტი გარდაიცვალა.
არმის ეს უფლება არ გამოიყვანეს და აგერ სამყაროს შედეგიც დადგა. არაჩეულებრივი ხალბატონი იყო, კარგი პედაგოგი.
როგორი აგირებს ამომრჩეველი პარტიების და მათი კანდიდატების კონკრეტულ დაპირებებზე?
დაპირებები არ არის მთავარი. მთავარია პოლიტიკოსები რას აკეთებდნენ წარსულში და რის განკეთებლები არიან მომავალში და ამის მიხედვით უნდა გავაკეთო არჩევანი და არა იმის მიხედვით საბაგიროს დაპირდა გვირაბს თუ ციდან ვარსკვლავების მოწყვეტას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის 919 ახალი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ მთავრობამ გადაწყვიტა თბილისსა და იმერეთის რეგიონში გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს. ხვალიდან რესტორნები და ყველა გასართობი დაწესებულება ღამის 10 საათამდე იმუშავებს. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ როგორც ჩანს უახლოეს დღეებში კორონავირუსის შემთხვევები 1000-ს გადაამეტებს, ამიტომ გავრცელების შესაჩერებლად და შესაბამისად იმისთვის, რომ მოქალაქეების ჯანმრთელობას და ეკონომიკას გაუფრთხილდნენ, აუცილებელია წერტილოვანი შეზღუდვები. თბილისი და იმერეთი ახალი შემთხვევების რაოდენობის გამო შეირჩა. დედაქალაქში 366 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და თბილის მაჭარის რეგიონს გაუსწრო, ხოლო იმერეთში 104. დღეს გიორგი გახარიამ ასევე თქვა, რომ მაჭარაში ეპიციტუაციის მეტნაკლებად სტაბილიზაციის გათვალისწინები 19 ოქტომბრიდან აღდგება საზოგადოებრივი და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა, თუმცა რესტორნები და გასართობი დაწესებულებები ისევ ღამის 10 საათზე დაიკეტება და შეზღუდვები დარჩება სასწავლო პროცესზე. ამასთან პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით ძალაში რჩება გადაწყვეტილება 19 ოქტომბრიდან უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის აუდიტორიებში განახლების შესახებ. თუმცა უნივერსიტეტებს ეძლევა რეკომენდაცია, რომ იქ სადაც შესაძლებელია დისტანციურად სწავლა, ეს რეჟიმი შენარჩუნდეს, ხოლო იქ სადაც შეუძლებელია ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები აუდიტორიებში ჩატარდეს. დღესვე გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ დახურულ სივრცეში პირბადის ტარება სავალდებულოა, თუმცა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციაა, რომ მოქალაქეებმა პირბადე უკვე ღია სივრცეებში ჩატარონ. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა კერძო და საჯარო ორგანიზაციებს მოუწოდა მეტი პასუხისმგებლობისა და მაქსიმალური ყურადღებისკენ და ასევე მაქსიმალურად დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლისკენ. როგორც გახარიამ თქვა, ყველა კომერციულმა ორგანიზაციამ, რომლებსაც ყოველთვის ხელს უწყობდა მთავრობა, რომ მათი საქმიანობა არ შეჩერებულიყო, პასუხისმგებლობა უნდა გაითვალისწინონ. მაგალითად, გახარიამ მოიყვანა ფოთის ერთ-ერთ საწარმოში კორონავირუსით 11 თანამშრომლის ინფიცირება. მთავრობამ დღეს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო, კერძოდ ოქტომბრის ბოლოდან პარიზის და მიუნხენის მიმართულებებით უკვე არსებულ ავიარეისებზე ფრენების სიხშირე გაიზრდება, ხოლო ნოემბრიდან ეტაპობრივად და ფრთხილად პირდაპირი რეისები გაიხსნება ქუთაისიდან ევროპის მიმართულებით, განაცხადა გიორგი გახარია. გარდა ამისა, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ქვეყანაში ბრუნდებიან და სავალდებულო 8-დღიანი კარანტინის გავლა უწევთ, PCR ტესტით დაბრუნების შემთხვევაში საკარანტინო სივრცეში განთავსების ნაცვლად 12 დღიან თვით იზოლაციაში გადასვლის შესაძლებლობა ექნებათ. საქართველოში კორონავირუსის 919 ახალი შემთხვევის გარდა დღეს დილი დადასტურდა COVID-19-ით კიდევ 4 პაციენტის გარდაცვალებამ, გარდაცვლილთა რიცხვი 113-მდე გაიზარდა. 24 საათში კორონავირუსისგან განიკურნა 208 პაციენტი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციით 38 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა და 1 მილიონ 83000 გარდაცვლილების. კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების გამო ევროპის არაერთი ქვეყანა დაუბრუნდა მკაცრ ან შედარებით ზომიერ შეზღუდვებს. საფრანგეთის მთავრობამ პარიზსა და კიდევ 7 ქალაქში კომენდანტის საათი გამოაცხადა და კაფეები და რესტორნები დახურა. იმ ქვეყნების ჩამონათვა, სადაც საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი დაბრუნდა, დღეს პორტუგალიაც დაემატა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრების ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას ადვოკატების საჩივარი და ბრალდებულები წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. დაცვის მხარე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმებას ითხოვდა. შეგახსენებთ, რომ გამოძიების თანახმად ბრალდებულები საზღვრების დელიმიტაციის პროცესში ხელმძღვანელობდნენ 1970-იან 80-იან წლებში გამოცემულ რუკებზე დატანილი საზღვრის ხაზებით, რაც არსებითად ეწინააღმდეგება ქვეყნის ისტორიულ საზღვარს, მათ შორის დავით გარეჯთან მიმართებაში. გამოძიების მტკიცებით კომისიის წევრებმა არ გამოიყენეს 1938 წლის რუკა, რომელიც საქართველოს პოზიციებს გაამყარებდა. თავად ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა ბრალს არ აღიარებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით და იცით, თვალიდან თბილისსა და იმერეთის რეგიონში რესტორნები და გასართობი დაწესებულებები საქმიანობას მუშაობას შეწყვეტენ ღამის 22 საათიდან. ამის მიზეზი კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატებაა. რა რეაქციები მოხვა ამ გადაწყვეტილებას სარესტორნე ბიზნესის წარმომადგენლებში, ამას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი არკვევდა და მეც ახლა სწორედ მისი მასალიდან შეიტყობთ.
ჩვენთან 9 საათის მერე მოდის ხალხი და ყველა მიწის რომ სამ ღამის 3 საათამდე უმუშაობს და აი 10 საათზე დაკეტვა ცოტა რა თქმა უნდა შეგვიწვის პრობლემებს, იმიტომ რომ ხალხი აღარ გვეყოლება. ეხლა 10 საათამდე უმუშაობა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მეგონი ალბათ საერთოდ დაკეტავთ ცოტა ხანში.
ამბობს წყალტუბოში მდებარე ბარ-რესტორნის ვიოლინოს მენეჯერი ანრი რუხაძე და დასცენს, რომ დააკვირდებიან მომხმარებელთა რაოდენობას და იმის მიხედვით გადაწყვეტენ, გააგრძელებენ თუ არა მუშაობას. ანრი რუხაძის განცხადებით, მათი რესტორნის დახურულ სივრცეში დისტანციის დაცვით დგას 6 ადამიანზე გათვლილი 13 მაგიდა და სტუმრებს წესების დაცვით ემსახურებიან. ახალი შეზღუდვის გამო კი შაბათს დაგეგმილი წვეულება უნდა გააუქმონ და მომხმარებელთა თანხა დაუბრუნონ.
5 მაგიდა უკვე დაჯავშნილი ჰქონდა და ეხლა დღეს დაურეკეთ ჩვენს მომხმარებლებს და ყველას ბოდიშ ხაზეთ და სამწუხაროდ შაბათი ივენტი გაუქმდა.
როგორც ბარ რესტორან ვიოლინოს მენეჯერი ანრი რუხაძე ამბობს, შემოსავლების შემცირების გამო უკვე შეამცირეს მომსახურე პერსონალის რაოდენობა. ზაფხულში განაახლა მუშაობა ქუთაისში მდებარე ბარ რესტორანმა დები. მისი მფლობელის მარიკა თვარაძის თქმით, რესტორანი საოჯახო ბიზნესია და მიღებული შემოსავლები ერთადერთია მათთვის. მარიკა თვარაძი ამბობს, რომ თუ შეზღუდვები დიდხანს გაგრძელდა, ბიზნესის გადარჩენას ვერ შეძლებს, რადგან ქალაქის ისტორიულ უბანში მდებარე ბარ რესტორნის მომხმარებლები ძირითადად უცხოელი ტურისტები იყვნენ და ტურიზმის შეჩერება მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად შეამცირა. მარიკა თვარაძის განცხადებით, შეზღუდვების ფონზე აუცილებელია ბიზნესის ხელშეწყობა და საბანკო ვალდებულებების გადავადება.
რაღაცაებს ცხოვრებას ალბათ ვერ დაუბრუნდებით და იგივე ნავაჭრი, იგივე შემოსავალი ვერ გოსტიმა, მაგრამ თუ იმის იმედი არსებობს, რომ გაზაფხულიდან რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს, მაშინ შეიძლება რომ გადაგვივარდონ ეს გადასახადები, თავისთავად ბანკმას ეს ხი გადაგვივარდოს და მე რაღაცაებს გადაგვინაწილა, ანუ პროცენტით ისე არ მოემატოს, რომ მერედაც აზრი აღარ ჰქონდეს მუშაობას. თავის მე მგონია, რომ მასთან უნდა დაფიქსდეს ამაზე სახელმწიფო, რომ აი რაღაცაირად ჩვენ შეძლოთ გადარჩენა, თორე აი ჩვენს გარდა ხო აქ თანამშრომლებიც მყავს. მართალია მე სხვა შემოსავალი არ მაქვს, მაგრამ ათეულობით ადამიანი არის ჩვენს საქმიანობაზე დამოკიდებული.
ქვინის სახლის და რესტორან საწნახელის ერთ-ერთი მეპატრონე ზურა ფანჯარაძე გვეუბნება, რომ სარესტორნე ბიზნესი პანდემიის გამო მნიშვნელოვნად დაზარალდა, განსაკუთრებით კი მცირე რესტორნები. ტურისტების გარეშე დარჩენილმა ობიექტებმა შემოსავალი თითქმის მთლიანად დაკარგეს და დღეს ძირითადად საბანკო ვალდებულებების შესასრულებლად უწევთ მუშაობა. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემოღებული წესებით კი თანამშრომლებისთვის ხელფასის გადახდა და კომუნალური ხარჯის დაფასება დაფარვა უჭირთ. ღამის 10:00-ზე რესტორნის დახურვით კი ისე მფლობელები ზარალდებიან, რადგან დაგეგმილი წვეულებების გაუქმება უწევთ. ზურა ფანჯარაძე მიიჩნევს, რომ ახალი შეზღუდვის ამოქმედება სჯობდა უკვე დადგენილი წესების შესრულებაზე კონტროლი განეხორციელებიათ.
ნახავთ რამდენიმე რესტორანს, რომელშიც 600-700 კაცი ძის ეზოში. თო ძალიან ეცი არის ცხება და შესაბამისად ჩვენი სტილი რესტორნები 50 კაცამდე რო უეტევა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ დავჭით აფსაიტში, იმით რომ წესებს ვიცავთ. თავყრილობები არ უნდა მოხდეს, ეს არის თავარი, თუკი დასრული იქნება ის ყველაფერი, რაც ფიქსაციის დაჯდომას 2 მეტრიან დისტანციას მაგიდებ შორის, 1 მეტრიან დისტანციას კამერ შორის, ეს ყველაფერი თუკი იქნება დასრული და ადამიანები საქეიფოთ არივლიან რესტორანში და საჭვისაჭვედად ივლიან, მაშინ შეურებიათ ეშველება ამ საქმეს.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 16 ოქტომბრიდან თბილისსა და იმერეთში 24 საათამდე იქნება ნებადართული რესტორნებისა და გასართობით დაწესებულებების მუშაობა. 15 ოქტომბრის მონაცემებით იმერეთში კორონავირუსის 104 შემთხვევა დადასტურდა, აქედან 68 ქუთაისში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის შემდეგ არაკვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების და იმის გამო, რომ პაციენტებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის შესაძლებლობა არ მისცეს, 14 ადამიანია გარდაცვლილი. ასეთია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ოფიციალური სტატისტიკა. საუბარია შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატზე. თუმცა არსებობს სხვა მონაცემები, რომელთა მიხედვით ასეთი ადამიანების რაოდენობა დაახლოებით 2000-ია. ბოლო ასეთ შემთხვევაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
ახალგორის პირველი საშუალო სკოლის რუსული ენის პედაგოგი ვერა კოტოლოვა წუხელ გარდაიცვალა. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, მასწავლებელი მაღალი სიცხით ჯერ ახალგორის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც დიაგნოზი ვერ დაუსვეს. ახალგორიდან კი ცხინვალში გაგზავნეს, სადაც ეჭვი ინსულტზე მიიტანეს. თუმცა მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი სახლში გაწერეს. ახლობლების ინფორმაციით ოჯახმა ახალგორში მიმართა დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებს, თუმცა მათ საშუალება არ მისცეს, რომ პაციენტს ოკუპირებული დაბა დაეტოვებინა და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ემკურნალა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მას კოტოლოვას შვილიშვილი რამდენიმე კვირის წინ დაუკავშირდა და ბებიის გადმოყვანის შემთხვევაში დახმარება სთხოვა.
მე 2 კვირის უკან დამიკავშირდა შვილიშვილი მისი, თხოვა ვერა შეგვეძლო იმ შემთხვევაში თუ გადმოიყვანდნენ, მე ვთხარი რომ როგორც კი გადაწყდება და წამოიყვანთ, მითხარით ჩვენ ადმინისტრაციულ საზღვართან ოძისთან დაგახვედრეთ სასტრაფოს, წავიყვანთ, მიხედავთ თავიდან ბოლომდე. თავარია მაგათ მოხსენ უფლება. სამწუხაროდ არ მისცეს უფლება, არ გადმოიყვანეს და აგერ სამწუხარო შედეგიც დადგა. არაჩეულებრივი ხალბატონი იყო, კარგი პედაგოგი, კარგი ადამიანი, უმძიმესი მდგომარეობა, რაც შეუქმნეს ამ ხალხს თავიანთი ბოროტული და არაგონიული გადაწყვეტილებით, როგორც ქართველებს, ისე ოსებს.
რადიო თავისუფლება კოტოლოვას ნათესავებს დაუკავშირდა, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. მათი თქმით, ოჯახს ახლა მძიმე წუთები აქვს და ამ ამბის პოლიტიკურ კონტექსტში განხილვა არ სურთ. ოჯახის ერთ-ერთი წევრის თქმით, ვერა კოტოლოვას ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ მისი ტრანსპორტირება შეუძლებელი იყო.
გახდა ალბათ ხალი ანუ რაღაც პრობლემა შეიძლება გადაიცვალა. კი ბატონო, იყო რაღაც პრობლემა გადმოყვანაზე, მაგრამ შესაძლოა არ ჩართულოთ, იმიტომ რომ ძიმეთი იყო და ვერ გამოვიდა მდგომარეობა და გადმოყვანის აზრი არ ქონდა და პოლიტიკური წრიში მიგანიშნა თამინეს.
მეორე ნათესავი კი ასეთ რამეს გწერს. ჩვენი ნათესავები ახლა იქ, ახალგორში არიან. არ მინდა თუნდაც ჩემი ერთი სიტყვით მათ პრობლემები შეუქმნა. კოტოლოვას ნათესავების ნაწილი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს და ჩაკეტილი დაბის გამო ისინი დაკრძალვაზე ჩასვლას ვერ მოახერხებენ. გარდა იმისა, რომ კოტოლოვას ოჯახის წევრებს ახლა მძიმე წუთები აქვთ, იმაზეც ფიქრობენ, რომ ოკუპაციის ხას მიღმა დარჩენილი ნათესავების უსაფრთხოებას პრობლემები არ შეექმნას. ამიტომ რადიო თავისუფლება მათ ვინაობას არ ასახელებს. რადიო თავისუფლებას ახალგორელი წყარო კიდევ ერთი გარდაცვლილის შესახებ აწყობინებს. ხათუნა ქურთაული დაბაში რამდენიმე კვირის წინ გარდაიცვალა და მისი ოჯახის წევრები დაკრძალვაზე ვერ ჩავიდნენ. გარდაცვლილის და ნონა ქურთაული ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მან და უკანასკნელ გზაზე ვერ გააცილა.
არ საბუთები არ მაქვს და არ არის საბუთები. ვინც იყვნენ, კი ყველანი ვიდამ ახალ ტერიტორიაზე. ვინც ვერა და ვერ მიდის, რა თქმა უნდა.
შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ახალგორში 14 ადამიანი იმის გამო დაიღუპა, რომ მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარება ვერ მიიღო და არც მათ ოჯახებს მისცეს პაციენტების თბილისის კლინიკებში გადაყვანის უფლება. თუმცა ჩვენი ახალგორელი წყაროს ინფორმაციით გარდაცვლილთა რიცხვი 20-ს აჭარბებს. დეფაქტო ხელისუფლებას გზის გახსნას თხოვენ როგორც ეთნიკური ქართველები, ისე ოსები. მოსახლეობის დიდ ნაწილს ექიმთან მისვლა უნდა, რადგან ადგილზე უხარისხო სამედიცინო სერვისის გამო ნორმალური ანალიზების გაკეთებაც კი შეუძლებელია. უკვე წელიწადზე მეტია, რაც დეფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის გზა ჩაკეტა. ამ დროის განმავლობაში ბიბილოვის ხელისუფლებამ მხოლოდ ერთხელ 10 დღით გაუხსნა გზა ადგილობრივ პენსიონერებს, იმისთვის რომ წეროვანში მყოფი ნათესავები მოენახულებინათ, ექიმთან მისულიყვნენ, პენსია მიეღოთ და ისევ დაბაში დაბრუნებულიყვნენ. მას შემდეგ 6 თვეზე მეტი გავიდა. ახალგორი ჰუმანიტარულ კრიზისში ცხოვრობს. არაერთმა საერთაშორისო ადამიანის უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ არაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერი დაბა ახალგორში სისტემატურად არღვევს ადამიანის უფლებებს და ქმნის ჰუმანიტარულ კრიზისს. მაგრამ ბიბილოვი ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასებებს არ ითვალისწინებს და ჩორჩანაწნელისის პრობლემების მოგვარებამდე დაბას ისევ ჩაკეტილ სტოვებს.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, ოკუპირებულ ახალგორში ერთ-ერთი საშუალო სკოლის პედაგოგის გარდაცვალებაზე მის ოჯახს პაციენტის სამკურნალოდ გადაყვანა სურდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, თუმცა ახალგორის დეფაქტო ადმინისტრაციამ ამის შესაძლებლობა არ მისცა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის მაყურებელი ორ გადაცემას ვეღარ ნახავს, მათგან ერთი ოფიციალურად არ დახურულა, თუმცა ეთერში დაბრუნების ზუსტი დრო უცნობია. ორივე გადაცემის ავტორო ჯგუფები ორ ძირითად ფაქტორზე ლაპარაკობენ. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ახალ სატელევიზიო ბადეში ვერ მოხვდა ორი გადაცემა ჰეშთეგი და ათვლის კუთხე. ორივე გადაცემის შემოქმედებით ჯგუფმა ეს ფაქტი გადაცემის დახურვაც შეაფასა. მენეჯმენტის გადაწყვეტილება კი ერთი მხრივ გადაცემებში დასაქმებული ჟურნალისტების პროფკავშირულ საქმიანობას დაუკავშირა, მეორე მხრივ კი წინასაარჩევნო პერიოდს, რადგან ამ დროს აჭარის ტელევიზია დარჩა გადაცემების გარეშე, რომელიც ყველაზე მწვავედ აშუქებდა სოციალურ ადამიანის უფლებრივ და მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებს მიიჩნევენ ჟურნალისტები. გადაცემა ჰეშთეგი აჭარის ტელევიზიის ეთერში 3 წლის განმავლობაში გადიოდა დღის ყველაზე აქტიურ დროს. აშუქებდა ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, აგრეთვე სოციალურ და საზოგადოებრივ თემებს. უკანასკნელი გადაცემა მიმდინარე წლის ივლისის ბოლოს გავიდა. ახალი სეზონიდან, რომელიც სექტემბრის თვეში დაიწყო, ჰეშთეგი ეთერში აღარ გამოჩნდა. გადაცემის შემოქმედებით ჯგუფმა კი განცხადება გაავრცელა სათაურით „ჩვენ თითქმის დაგხურეს“. ჰეშთეგის პროდიუსერი ვანცერტ ხაბეიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ოფიციალური შეტყობინება მაუწყებლის მენეჯმენტისგან არ მიუღიათ, პირად საუბარში კი უთხრეს, რომ გადაცემა სამომავლოდ ყოველდღიურის ნაცვლად ყოველკვირეული იქნება, 45 წუთის ნაცვლად 35 წუთიანი ქრონომეტრაჟით. გადაცემის ეთერში არ დაბრუნების მიზეზად კი მენეჯმენტმა სტუდიის შეცვლის სურვილი დაასახელა, რომელიც მათივე განმარტებით დროში გაიწელა, თუმცა როდის გავა ჰეშთეგი ეთერში, ამაზე აღარავინ საუბრობსო, ამბობს ვანცენტ ხაბეიშვილი.
დაურკევლობის რეჟიმში ვართ, ასე ვთქვათ, ველოდებით სტუდიის ტენდერზე პასუხს, მე ამ სტუდიის მოწყობის დასრულებას, შემდეგ ეთერში გასვლას, ანუ ამ ეტაპზე ვართ ჯერჯერობით. ეს არის წინა საარჩევნო დახურვა გადაცემის. ჩვენ შეიძლება არჩევნების შემდეგ გავიდეთ, შეიძლება შევჯერდეთ ამ ერთ დღეზე, ან შეიძლება ვერ შევჯერდეთ, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ წინა საარჩევნო ჩვენ დახურულები ვართ. ეხლა მიზეზი რა თქმა უნდა არის ის, არავითარ კრიტიკული სივრცე, არავითარ სივრცე, რომელიც ახლანდელი ხელმძღვანელობის მართველობის ქვეშ არ არის, არ უნდა იყოს.
ამბობს გადაცემა ჰეშთეგის პროდიუსერი ვანცენტ ხაბეიშვილი და იმასაც უსვამს ხას, რომ აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტი ისევ დევნის ჟურნალისტების მიერ მიმდინარე წლის დასაწყისში შექმნილ ალტერნატიული პროფკავშირის წევრებს. ეს ჟურნალისტები კი სწორედ გადაცემა ჰეშტეგსა და ათვლის კუთხეს ქმნიდნენ. გადაცემა ათვლის კუთხის შემოქმედებითი ჯგუფი აჭარის ტელევიზიის ეთერიდან მოხსნას იმავე მიზეზით ხსნის. გადაცემა აშუქებდა რეგიონის მწვავე სოციალურ პრობლემებს, რომელიც მიუღებელი აღმოჩნდა წინა საარჩევნოდ. აგრეთვე გადაცემის ჯგუფი ალტერნატიული პროფკავშირების დამფუძნებელი ჟურნალისტები არიან, რომლებიც შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დაცვის მიზნით შეიქმნა. გადაცემა ათვლის კუთხე ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ორი სეზონის განმავლობაში გადიოდა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემა მზადდებოდა პლატფორმა სოციალური სამართლიანობასა და აჭარის ტელევიზიასა და რადიო შორის 2018 წელს გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. მიუხედავად იმისა, რომ მემორანდუმს ვადა წლის ბოლოს ეწურება, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი ბუნდოვანი არგუმენტაციით უარს ამბობს გადაცემისთვის საეთერო ბადის დათმობაზეო, გვეუბნება გადაცემის ერთ-ერთი წამყვანი გიორგი არობელიძე.
გადაცემა, რა ვიცი, თავისი შინაარსით ორიენტირებული იყო სოციალურ თემატიკაზე. შემოქმედებითი გუნდი ვცდილობდით, რომ განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში ცხოვრები ადამიანების სხვადასხვა პრობლემები და საჭიროებები გამოგვეტანა საჯარო დღისწესრიგში. განსაკუთრებული ზეწოლის და დარტყმის ქვეშ გვიწევდა მუშაობა მთელი მეორე სეზონის განმავლობაში. პრაქტიკულად ჰქონდა სამუშაო სიტუაცია, როდესაც ადამიანები ვერ ფიქრობდით უბრალოდ, რა ვიცი, გადაცემაზე, ახალ სიუჟეტზე, ახალ თემაზე, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს პროფკავშირული მოძრაობა გაძლიერდა, მას შემდეგ, რაც აი მალხაზ რეხვიაშვილი გაათავისუფლეს და ჩვენ დავიმატეთ ჩვენ გუნდში, აი სწორედ ამის შემდეგ იწყება, ესე იგი, ეს განსაკუთრებული შეტევები ჩვენ გადაცემაზე. არ ვიცი, ყველა დასაქმებულ პირს რაღაცა მიზდის რამდენიმე წერილი, სადაც ატყობინებენო ზოგზე დისციპლინური მოკვლევა დაიწყო, რომ რა ვიცი, ზოგმა რაღაცა შინაგანაწესი დაარღვია და ასე შემდეგ. უბრალოდ ადამიანები შეაშინეს, არ ვიცი, მათ შორის ტექნიკური ჯგუფი, ოპერატორები, რა ვიცი, თვითონ ჩვენც. ეს ეხება იმ გადაცემებს, სადაც მუშაობენ, რა ვიცი, ამ ალტერნატიული პროფკავშირის წევრები და ის ადამიანები, ვინც კრიტიკულად და სკეპტიკურად იყო განწყობილი ახალი მენეჯმენტისადმი ტელევიზიაში.
აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტი ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ადამიანის რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებას დღის ბოლოს დაუკავშირდა და უთხრა, რომ ტელევიზიის დირექტორი გოგა კოხრეიძე საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს მოგვიანებით გააკეთებსო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებისთვის მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის დროს პარტიები და მათი კანდიდატები საკმაოდ ბევრ დაპირებაზე ლაპარაკობენ. ზოგი მათგანი ზოგადია, ზოგი გაცილებით უფრო კონკრეტული, კონკრეტულ დაპირებებში მოიაზრება კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. რა რეაქციებს იწვევს მსგავსი ტიპის დაპირებები ნამომრჩევლებში, ამას გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის კახეთის რეგიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის 37 კანდიდატია დარეგისტრირებული. საკანონმდებლო ორგანოში მაჟორიტარული წესით ამ რეგიონისთვის სულ 2 მანდატია გათვალისწინებული. დეპუტატობის კანდიდატები ამომრჩეველს ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებიან და მათი სიმპათიის მოპოვება ცდილობენ სხვადასხვა სახის სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული პროექტის დაპირებით. დღეს რამდენიმე კანდიდატის ზოგიერთ დაპირებაზე მოგიყვებით, რომელიც თავად კანდიდატების განცხადებითვე რეგიონის მომავალი განვითარებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახმეტა თელავი ყვარედი ლაგოდეხის ოლქში ირაკლი ხადაგიშვილი ახლაც ამბობს და სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობაზე მუშაობის დროსაც ბევრჯერ უთქვამს, რომ თუშეთის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობა იგეგმება. 17 აგვისტოს წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ხადაგიშვილი თუშეთის გზის ერთ-ერთ მონაკვეთზე სპეციალისტებთან ერთად მივიდა, სადაც სადაც კიდევ ერთხელ გამოიმეორა, რომ საბაგირო გზის მშენებლობა იგეგმება.
აწილი საბაგირო ინფრასტრუქტურისა შეიძლება მოექცეს დაცულ ტერიტორიებზე. ამიტომ მიმდინარეობს ახლა წინასწარი დეტალური შესწავლა. ერთად გავდივართ ახლა ამ მარშრუტს და ვნახულობთ იმ შესაძლო წერტილებს, სადაც შეიძლება მოხდეს საბაგირო გზის ანძების განლაგება.
თუშეთის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობის იდეა და შესაბამისად დაპირება მოსწონს ადგილობრივ მოსახლეობას ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. რესპონდენტების ნაწილის თქმით, თუ კი საბაგირო გზა ნამდვილად აშენდება, თუშეთი შესაძლოა რეგიონის მთავარი ტურისტული ცენტრი გახდეს. ამასთან ადგილობრივები აღნიშნავენ, რომ საბაგირო გზის მშენებლობა შეამცირებს იმ უბედურ შემთხვევებს, რომელიც თუშეთისკენ მიმავალ გზაზე ყოველწლიურად ხდება. მართალია ადგილობრივებს იდეა მოსწონთ, თუმცა ამ პროექტის განხორციელების იმედი არ აქვთ.
საჭირო როგორ არის იოლად უსიკვდილოდ ადამიანი გადავა, პირობა დიდია და შესრულება არაფრის არ არის.
რაც მე ვარსებობ შავერში, ამბობენ უნდა გაკეთეს საბაგირო გზა, უნდა გაკეთდეს. არ გაკეთებული შეიძლება ეხლა გააკეთო, ვერ გეტყვით.
მანქანა მანქანაზე ვარდება, გზები არ ვარგა. აქ ამდენ ამდენს გვპირდებოდნენ, რომ გავაკეთებთ, რომ გააკეთეს, რომ მანდა ადრე შევარდნაძეს დროს მირაბის იყო და გეგმილი, მაგრამ გააკეთეს, რომ არც გაკეთდება.
წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში თელავი გომბორი თბილისის გზაზე გვირაბის მშენებლობა სპირდება ამომრჩეველს ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ის მიზეზებზე საუბრობს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ გვირაბის მშენებლობა.
გომბორის გვირაბის გაკეთება რატოა ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ იმისათვის, რომ კახეთში მოწეული პროდუქცია უკეთესად გავიდეს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ბაზრებზე და მათ შორის საერთაშორისო ბაზრებზე, ჭირდება მიმოსვლის კიდევ უფრო გამარტივება, ამიტომ გომბორის გვირაბი მნიშვნელოვანია.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის ეს დაპირება ამომრჩეველთა ნაწილს მოსწონს, თუმცა პროექტის განხორციელების იმედი არ აქვთ. თელავში მცხოვრები პროფესიით ინჟინერი მალხაზ არუდაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი პროექტის განხორციელების იდეა ჯერ კიდევ 40 წლის წინ გაჩნდა და მაშინ საპროექტო სამუშაოებიც კი დაიწყო. არუდაშვილს ზოგადად პროექტის განხორციელება შეუძლებლად არ მიაჩნია, თუმცა ფიქრობს, რომ დღეს სახელმწიფოს ბიუჯეტს მსგავსი პროექტის შესრულება განსაკუთრებით გაუჭირდება კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, მაშინ როცა ქვეყნის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად დასუსტდა.
კორონავირუსმა ეკონომიკური მომენტი ძალიან დაწია დაბლა. თორე გაუკეთებელი რა არ, თავისუფლად შეიძლება. ფინანსების მოდიება იქნება დღევანდელობაში რთული, იმიტომ რომ ამდენ გაჭირებულ ხალხს უნდა დახმარება.
თელაველებს გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ ერთ ძვირადღირებულ და მასშტაბური პროექტის განხორციელებას დაპირდა მამუკა ხაზარაძე, ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
ჩვენ ავმუშავებთ საერთაშორისო აეროპორტს თელავში და ჩამოვიყვანთ პირდაპირი რეისებით ღვინის ტურისტებს. აი ამას ვიზამ ჩვენ.
უახლოესი წარსულიდან თელავში საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლო ამუშავების შესახებ საუბრობდა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, თუმცა თელავში აეროპორტი მით უმეტეს საერთაშორისო დანიშნულების დღემდე არ ფუნქციონირებს. სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი კონკრეტულ მაგალითებს იხსენებს, როდესაც პოლიტიკოსებმა ამომრჩეველი მოატყუეს.
მაგალითად, ყველაზე მარტივი გავაძლიეროთ ადგილობრივი თვითმართველობაო, დღეს მოქმედი პარლამენტი, როგორც კი პარლამენტად გამოცხადა, ეგრევე თვითმართველი ქალაქის სტატუსი წაართვა ქალაქს. ეს გაძლიერება კი არა, დასუსტება. დაპირებები არ არის მთავარი. მთავარია პოლიტიკოსები რას აკეთებდნენ წარსულში და რის გამკეთებლები არიან მომავალში. და ჩემი აზრით ამ ამჩეველმა, მაგალითად, მე ამის მიხედვით უნდა გავაკეთო არჩევანი და არა იმის მიხედვით საბაგიროს დაპირდა გვირაბს თუ ციდან ვარსკვლავების მოწყვეტას.
წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კანდიდატები ამომრჩეველს პირისპირ შეხვედრების დროს კონკრეტული ინდივიდუალური პროექტების განხორციელებას სულ უფრო ნაკლებად პირდებიან. კანდიდატებიდან უმეტესი მათგანი ამბობს, რომ თუ კი გაიმარჯვებს, ქვეყანაში გაუმჯობესდება სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, შეიქმნება სამუშაო ადგილები და მაგალითად უშუალოდ კახეთში ამომრჩეველს პირდებიან, რომ გაიზრდება ყურძნის ფასი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კორონავირუსისგან გარდაიცვალა 41 წლის ქალი, რომელიც კოვიდ სასტუმროში მკურნალობდა. როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო შეაცხადებენ, პაციენტს კორონავირუსი 10 ოქტომბერს დაუდასტურდა და იმავე დღეს გადაიყვანეს კოვიდ სასტუმროში, რადგან მისი დაავადება მიმდინარეობდა უსიმპტომოდ. პაციენტი იმყოფებოდა სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ და მისი გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი თრომბოემბოლია. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოჭოში 1 ოქტომბერს მეწყრის შედეგად დაღუპულების ოჯახების წევრები ხელვაჩაურის მერის და გეოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებენ, როგორც ისინი აცხადებენ, სწორედ უყურადღებობის გამო და უპასუხისმგებლობის გამო დატრიალდა ტრაგედია და მთელი ოჯახი დაიღუპა. მათ ახლობლებს მიაჩნიათ, რომ ტრაგედია ხელვაჩაურის მერის და გეოლოგიური სამსახურის დაუდევრობამ გამოიწვია, რადგან სოფელში სპეციალისტების მიერ ჩატარებული გეოლოგიური კვლევა ზედაპირული იყო და ტერიტორია სიღრმისეულად არ იყო შესწავლილი. კონსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.